katram no tiem darbiem būs atsauce uz kaut kādām konkrētām vietām Rīgā un uz to, kā tās vietas redz dzejnieki savos darbos. Tātad katrā darbā būs tāds dzejas teksts. Un šoreiz tā geogrāfija, Rīgas geogrāfija veidojas tāda, ka mums būs viens darbs par Bolderāju, būs Gundegas Šmitas skaņdarbs veltīts Kalnciema ielai, Jeļena Glazova un Platons Buravickis izpildīs tādu eksperimentālo akustisku elektronisko darbu, apdziedājot vai apdzejojot Imantas konkrētas vietas.